ธรรมบรรยายชุดคุยกับเนนพอให้เห็นธรรมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ปยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่13สมมุติสงฆ์อริยสงฆ์บรรยายเมื่อช่วงวันที่7เมษายนถึง5พฤษภาคมพุทธศักราช2534
เราโตขึ้นเนี่ยเราไปทำงานทำการต่อไปนับวันแต่ว่าเราจะทำใจตามใจตัวเองไม่ได้ต้องมีการบังคับตัวเองด้วยการที่จะดำเนินชีวิตให้ก้าวหน้าเราต้องไปทำงานมาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนอื่นเนี่ยมันมีเรื่องที่จะต้องปรับตัวอยู่เรื่อยในการปรับตัวนี่ก็สำคัญที่เราต้องรู้จักบังคับควบคุมตัวเองได้นี่คนที่ฝึกในวินัยไว้ดีก็จะมีความสามารถในการจับตัวได้ดีเพราะรู้จักบังคับควบคุมตัวเองในการบังคับตัวเองนี่ไม่ใช่ว่าทำโดยฝืนใจเราต้องมีความภูมิมีความสบายใจและดีใจว่าการที่เราสามารถบังคับควบคุมตัวเองได้เพราะเราเห็นว่าสิ่งที่เราทำนั้นดีมีประโยชน์สมควรมีเหตุมีผลเวลาก็เมื่อเราเห็นว่าดีมีเหตุผลแล้วก็เห็นว่าเราทำนี่ถูกต้องเราก็สบายใจที่จะทำไม่ฝืนใจแต่อย่างเรามีความรู้สึกว่าเราได้พัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นจะทำให้เกิดความอิ่มใจได้ซ้ำว่าเราสามารถบังคับควบคุมตัวเองให้ทำในสิ่งที่ดีงามยิ่งขึ้นเพราะนั้นเราจะไม่รู้สึกฝืนใจเราไม่รู้สึกว่าบีบคั้นตัวเองเพราะนั้นฝึกวินัยไว้เนี่ยเป็นประโยชน์แต่เราต้องเข้าใจความมุ่งหมายอันนี้อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดก็คือว่าเรื่องรองเท้าเมนถ้าหากว่าสามารถเอารองเท้าวางให้เป็นระเบียบได้จะสวยมากเนี่ยเพราะว่าให้มันเข้าเป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่เรียงกันได้เป็นแถวมันจะทำให้เกิดความเรียบร้อยสวยงามแล้วเวลาจะใส่จะอะไรใช้มันก็สะดวกด้วยแต่ว่าต้องอาศัยความเข้มแข็งของจิตใจหน่อยเพราะว่าเราจะทำแบบตามสบายใจเขาก็ไม่ได้เรียกว่าเราต้องรู้จักฝึกตัวเองแหละบังคับใจตัวเองได้ดีนะครับแล้วทำไงดีหลุดแล้วยังอยู่หรือเปล่าครับ
ตอนนั้นมันอยู่ที่กองทรายเป็นที
่กองข้าวพอจะหาได้ไหมครับต้องเก็บ
เมนบุ๊กเพิ่งเจอแม่บุ
๊กแล้วไม่ได้เก็บมาแล้วนะแล้วยังพอจะหาได้หรือเปล่าถ้าเจอจะแล้วคือว่าถ้าเจอเราจะได้เอามาแล้วมาตอกมันถ้าไม่เจอก็ต้องส่งไปวัดพระพิเรนเดี๋ยวท่านถวันท่านช่วยเอาให้ร้านเขาตัดแล้วก็เสริมให้ได้ก็เลยกลายไปว่ารองเท้าเน้นเต็มก็ข้างหนึ่งสูงข้างหนึ่งต่ำใส่ไม่สะดวกไหนก็ไม่สะดวกเท่าไหร่แหละเดี๋ยวเดินทะยมเดินทะยิงเดี๋ยวก็กลายไปว่าถ้าเติมอีกข้างมาได้ต้องเฉือนอีกข้างหนึ่งให้เท่ากันหนึ่งอย่างนั้นตกลงว่าไปอันมาหาไม่เจอแล้วนะที่กองทรายเนี่ยมันจะหายไปไหนแล้วไม่มีใครมาทำอะไรหาดีเลยเหรอลองหายทีได้ไหมแล้วก็เอามาต่อซะนะ
ค
น
คิดว่าทรายอาจจะเก
ิดอีกนั่นดีนั่นแหละมันคงอยู่ในนั้นแหละจะให้ใครหาได้ต้องว่างๆเราไปคุยดูสักทีวิธีหนึ่งก็คือทรายเนี่ยมันอ่อนแล้วเราเอาไม้เนี่ยไปลองแกว่งไปแกว่งมามันเลื่อนไปเลื่อนมาในนั้นก็จะเจอสิ่งที่มันเป็นชิ้นได้ถ้าเราไปคุยมันอยู่ก็เสียเวลามากใช่ไหมครับลองดูไหมเอานะเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวคุยกันต่อรับกันต่อดูนะเรนต้อมชอบไหมครับเห็นด้วยใช่ไหม ตกลงเต็มแล้วครับเห็นด้วยไหมเห็นด้วยนี่แหละเขาเรียกมีฉันทะถ้าเราทำด้วยฉันทะแล้วมันก็สำเร็จนะฮะเอาละเดี๋ยวคุยกันต่อนิดหน่อยอันนี้ยังร้อนใช่ไหมร้อนเดี๋ยวคุยกันนิดหน่อยคุยกันเรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกคือเรื่องสงฆ์เนี่ยมีค้างอยู่นิดหน่อยใครเคยได้ยินคำว่าสมมติสงฆ์ป่ะเคยเรียนรู้เคยแยกสงฆ์อะไรเกี่ยวกับเอาต่อนิดหน่อยก่อนแต่ว่าคนผู้ใหญ่เขาจะได้ยินกันบ่อยสมมติสงฆ์คู่กันจะเรียกสงฆ์คือสงฆ์เนี่ยแบ่งเป็นสองอย่างอย่างหนึ่งเรียกว่าสมมติสงฆ์อีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอริยสงฆ์สมมติสงฆ์ก็แปลว่าสงฆ์โดยสมมติที่โดยตกลงกันโดยยอมรับกันสมมตินี่แปลว่ายอมรับกันหรือตกลงกันไว้คนจำนวนมากตกลงกันไว้ว่าอย่างนั้นเขาเรียกว่าสมมติสมมติเราจะบอกว่าเอานี้นะให้เป็นอันนั้นอันนี้ตกลงเรียกกันว่าอย่างนี้นะอย่างนี้ก็เรียกว่าสมมติกันไว้แต่ที่จริงที่เราพูดกันเนี่ยสมมติแค่ตรงนั้นแหละที่เราเรียกว่าถ้วยเนี่ยก็เป็นสมมติใช่หรือเปล่าสมมติฝรั่งเขาไม่ได้เรียกถ้วยใช่ไหมฝรั่งเรียกอะไรฝรั่งเรียกคัพนั่นก็ฝรั่งเขาสมมติเหมือนกันเราไปพูดว่าถ้วยฝรั่งก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่ามันไม่ใช่ของแท้จริงเนี่ยเราสมมติตกลงกันได้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสมมติเอานะสมมติว่าอย่างนั้นสมมติอย่างนี้นี่อย่างรับได้อย่างเนี้ยคิดมาแล้วทีนี้อย่างที่เรามาบวชกันเนี่ยเป็นสมมติเหมือนกันนะสมมติกันว่าเป็นเนรสมมติว่าเป็นพระอย่างสงฆ์เนี่ยที่มาบวชกันเนี่ยเป็นพระภิกษุเนี่ยถ้ามีจำนวนเป็นหมู่เคยบอกแล้วใช่ไหมสงฆ์แปลว่าหมู่ใช่ไหมครับสงฆ์แปลว่าหมู่องค์เดียวนี่ไม่ใช่สงฆ์นะภาษาไทยก็เรียกเพี้ยนอีกเลยภาษาไทยที่เรียกพระองค์เดียวเป็นสงฆ์ที่จริงผิดนะถ้าจะเอากันตรงๆภาษาไทยนี่มีหลายคำที่เรียกผิดไปจากเดิมเพราะสงฆ์แปลว่าหมู่แล้วองค์เดียวจะเป็นสงฆ์ได้ยังไงใช่ไหมนั่นแหละถึงเรียกว่าพระสงฆ์ที่จริงก็ต้องหมายถึงว่าต้องเป็นหมู่แต่เราก็ยอมรับกันนะเอาละพระสงฆ์ก็เขาเรียกกันไปแต่ว่าที่จริงที่จะเป็นสงฆ์ได้เนี่ยต้องเป็นหมู่ทีนี้หมู่จำก็คือเรื่องของวินัยเราจะต้องกำหนดพระสมมตินี่ก็คือต้องมีการตกลงกันไว้ก่อนแล้วทางวินัยก็เป็นผู้ที่กำหนดข้อตกลงนี้วินัยก็กำหนดข้อตกลงว่าต้องมี4องค์ขึ้นไปถึงเรียกว่าสงฆ์ตกลงว่าพระเนี่ยแต่ละองค์นี้เรียกว่าภิกษุนะเคยได้ยินไหมครับคำว่าภิกษุเคยไหมเน้นต้นเน้นเต็งเคยได้ยินไหมครับเนี่ยพระแต่ละองค์เนี่ยชื่อว่าภิกษุแล้ว4องค์ขึ้นไปเนี่ยเรียกว่าเป็นสงฆ์เรียกเต็มว่าภิกษุสงฆ์ภิกษุสงฆ์ก็คือหมู่แห่งภิกษุนั่นเองแล้วพระภิกษุสงฆ์เนี่ยที่เป็นอย่างเงี้ยที่เป็นหมู่สี่องค์ขึ้นไปเนี่ยเป็นสงฆ์โดยสมมติเป็นสมมติสงฆ์คือโดยที่เราตกลงวางระเบียบกันขึ้นว่าให้มีการบวชอย่างนี้ๆนะเมื่อบวชแล้วห่มเหลืองอย่างนี้ๆเรียกว่าเป็นหมู่สงฆ์เป็นภิกษุเป็นหมู่นี่เรียกว่าสงฆ์โดยสมมติทีนี้อีกอย่างหนึ่งคือเป็นอริยสงฆ์อริยสงฆ์คืออะไรแปลว่าหมู่แห่งพระอริยะอริยะก็คือคนที่ได้บรรลุคุณธรรมความดีอย่างชั้นสูงทำกิเลสให้หมดไปเป็นขั้นๆมีคุณธรรมความดีจริงๆที่บวชเป็นภิกษุอย่างนี้เราไม่แน่ใจหรอกถึงจะบวชกันมาตามระเบียบถูกต้องแล้วก็มีจำนวน4องค์ขึ้นไปก็เรียกว่าสงฆ์แต่ว่าในใจของแต่ละองค์นั้นที่เป็นภิกษุเนี่ยจะดีจริงหรือเปล่าเรารู้ไหมไม่แน่แล้วบางองค์ก็ไม่ดีจริงๆด้วยใช่ป่ะเพราะฉะนั้นอริยสงฆ์นี่ต้องหมายถึงคุณสมบัติในใจต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมความดีจริงๆแล้วก็หมู่แห่งคนอย่างนั้นเรียกว่าอริยสงฆ์ ก็ต้องเขาก็ต้องกำหนดว่ามีคุณธรรมระดับไหนจะมีปัญญาระดับไหนละกิเลสได้แค่ไหนอะไรจึงจะเรียกว่าเป็นอริยะอริยะนี่เคยรู้ไหมว่ามีอะไรบ้าง ใครเคยได้ยินคำว่าพระอริยะบ้างเคยได้ยินใครเคยได้ยินคำว่าพระโสดาบันบ้างเคยพระโสดาบันนี่ก็เป็นพระอริยะองค์หนึ่งละใครรู้นอกจากโสดาบันรู้จักเพิ่มกว่านี้ใครรู้บ้างพระอรหันต์พระอรหันต์ก็เป็นอริยะเหมือนกันสูงสุดตกลงว่าในต้นบอกสองแล้วมีโสดาบันกับอรหันต์โสดาบันนี่ขั้นต้นสุดอรหันต์นี่สูงสุดระหว่างนี้มีอีกใครรู้บ้างระหว่างนี้มีอะไรบ้างระหว่างขั้นต่ำสุดโสดาบันขั้นสูงสุดอรหันต์ในระหว่างนี้เอาแค่จำนวนก็ได้ว่ามีกี่อย่างมีกี่ระดับในระหว่างนี้มีอีกสองเป็นสี่ระดับอีกสองนี่ชื่ออะไรบ้างไม่ต้องจำเอาพอผ่านผ่านพอจากโสดาบันไปสูงขึ้นไปเขาเรียกสัตตาคามีพออีกขั้นหนึ่งเขาเรียกอนาคามีเคยได้ยินไหมครับเคยแล้วก็สูงสุดอรหันต์เราลองมีสี่ขั้นโสดาบันสัตตาคามีอนาคามีอรหันต์พอโสดาบันนะเริ่มกำจัดกิเลสได้บ้างอรหันต์นั้นกำจัดได้หมดสัตตาคามีอนาคามีก็กำจัดได้มากขึ้นมากขึ้นทำให้กิเลสน้อยลงตามลำดับไม่ต้องรู้ในรายละเอียดกันอันนี้แหละเรียกว่าอริยบุคคลคือบุคคลที่เป็นอริยะสี่ประเภทหรือสี่ขั้นภิกษุสงฆ์สมมติก็ต้องสี่องค์เหมือนกันใช่ไหมแปลกนะที่ว่าอริยสงฆ์ก็สี่เหมือนกันแต่ต้องกำหนดโดยคุณสมบัติภายในแล้วไม่ต้องมาบวชก็ได้เป็นชาวบ้านนี่แหละเป็นผู้หญิงผู้ชายได้ทั้งนั้นใครก็ตามที่มีคุณธรรมเป็นโสดาบันเป็นสัตตาคามีอนาคามีอรหันต์แล้วเขาเรียกว่าเป็นชุมชนอริยะเป็นบุอริยสงฆ์โดยคุณสมบัติเนี่ยให้รู้จักสมมติสงฆ์อริยสงฆ์แต่เป็นหมู่สมมติสงฆ์ก็คือหมู่สงฆ์โดยสมมติที่ตกลงกันไว้มีวินัยระเบียบแบบแผนกำหนดให้เอารูปแบบเป็นเครื่องกำหนดใช่ต้องบวชแต่หมายความต้องเป็นภิกษุเนี่ยเรียกว่าสมมติ
อริยสงฆ์เป็นชาวบ้าน
อริยสงฆ์เป็นใครก็ได้เป็นพระภิกษุอย่างนี้ก็ได้เป็นชาวบ้านก็ได้ใครก็ตามบุคคลผู้ใดก็ตามเป็นพระเป็นคฤหัสถ์เป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นเด็กเป็นคนแก่อะไรก็ได้แต่ว่าได้มีคุณสมบัติเป็นพระโสดาบันเป็นสัตตาคามีอนาคามีอรหันต์แล้วคนเหล่านั้นเรียกว่าเป็นอริยสงฆ์เป็นหมู่หมายความว่าตั้งแต่โสดาถึงอรหันต์ได้รวมเป็นหมู่ชุมชนอริยะนั่นเราจะเห็นว่าอย่างหนึ่งกำหนดโดยรูปแบบตกลงกันไว้วินัยระเบียบว่าอย่างนั้นใช่ไหมระเบียบกำหนดไว้รูปแบบว่าอย่างนี้ต้องมาบวชห่มผ้าอย่างนี้โกนหัวอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้เป็นหมู่สมมติสงฆ์ทีนี้อีกอย่างหนึ่งกำหนดโดยคุณสมบัติภายในคุณสมบัติของเขาอย่างนี้เรียกว่าอริยสงฆ์อย่างหนึ่งกำหนดโดยรูปแบบระเบียบกำหนดไว้อีกอย่างหนึ่งกำหนดโดยคนที่เข้ามาอยู่ในสมาคมนี้จึงจะมีสิทธิ์เรียกว่าเป็นสมาชิกใช่ป่ะแต่ที่จริงคนที่เขามีความรู้แพทย์แผนโบราณที่เขาไม่ได้อยู่ในสมาคมนี้มีไหมและบางทีเขาอาจจะรู้ดีกว่าก็มีใช่ป่ะแต่เขาไม่ได้มาเป็นสมาชิกใช่ไหมครับทีนี้เราเอาตามระเบียบตามกฎหมายเขาว่าต้องอยู่ในสมาคมแพทย์แผนโบราณเนี่ยถ้าเขาตามกฎหมายว่าจึงจะไปประกอบอาชีพอย่างนี้ได้สมมติเขากำหนดอย่างนี้แล้วคนที่มีความรู้เป็นแพทย์แผนโบราณเก่งแต่ว่าไม่มีใบอนุญาตไม่ได้เข้าสมาคมนี้ไปทำก็ผิดกฎหมายใช่หรือเปล่าทั้งที่มีคุณสมบัตินี่แหละอันนี้ก็เราก็จะเห็นว่า1สมมติสงฆ์ก็เทียบได้กับว่าสมาคมแพทย์แผนโบราณก็ต้องเป็นสมาชิกต้องตามระเบียบพอเข้าสมาคมนี้ได้ทั้งที่บางคนก็เก่งบางคนก็ไม่เก่งเลยไม่ได้ความเลยก็มีแต่ก็เป็นสมาชิกโก้เลยเป็นสมาคมแพทย์แผนโบราณติดป้ายได้เลยใช่ไหม แต่คนที่เขาไม่ได้มาเข้าสมาคมนี้ถ้าด้านที่เขาเก่งเขาก็ไม่มีสิทธิ์แต่นี้เรียกว่าถ้าคนที่อยู่ข้างนอกนั้นถ้าเราเอาความเป็นแพทย์แผนโบราณที่แท้จริงมันอยู่ที่ความสามารถใช่หรือเปล่าไม่ได้อยู่ที่ว่ามาเข้าเป็นสมาชิกหรือไม่เพราะนั้นเขาอยู่นอกสมาคมความเป็นแพทย์แผนโบราณความสามารถเขาก็มีอยู่ไม่มีใครสามารถไปลบล้างได้เพราะนั้นความเป็นแพทย์แผนโบราณที่แท้จริงแบบอริยสงฆ์ก็คือว่าเขาจะอยู่ในสมาคมหรือนอกสมาคมก็แล้วแต่ไม่เรียกว่าใครมีความสามารถอย่างนั้นเรียกว่าเป็นแบบเทียบได้กับอริยสงฆ์เป็นแพทย์แผนโบราณที่แท้จริงหรือเหมือนอย่างกันนี้ก็เหมือนกันเหมือนกับว่าเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยต้องมาเข้าเรียนมหาวิทยาลัยต้องมาลงทะเบียนเรียนต้องสอบได้มีกำหนดกฎเกณฑ์ผ่านได้เท่านั้นหน่วยกิจสำเร็จปริญญาให้ใบปริญญาบัตรจึงเรียกบัณฑิตใช่ไหมครับอ้าวพอได้เป็นบัณฑิตแล้วเนี่ยก็คนนี้ก็เอาใบไปสมัครงานอะไรแต่ละได้ใช่ไหมเนี่ยมีสิทธิ์เต็มที่แต่ว่าบัณฑิตคือคนที่เก่งในเรื่องนั้นๆเนี่ยจำเป็นหรือที่ต้องมาจบมหาวิทยาลัยทุกคนมีไหมคนข้างนอกที่เขาเก่งอย่างนี้มีมีแล้วบางคนก็เก่งมากด้วยจริงหรือเปล่าอ้าวแต่ว่าเขาไม่มีใบปริญญาใช่ไหมแล้วเอาไปสมัครงานไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันเลยฉะนั้นบัณฑิตบางคนจบมหาวิทยาลัยเสร็จแล้วที่จริงไม่ได้ความมีหรือเปล่าไม่ได้ความเลยไม่ได้เก่งเลยก็มีนะได้แต่ชื่อใบปริญญาไม่รู้สอบมาได้ยังไงเนี่ยบางคนก็ไม่ได้เรื่องเหมือนกันแต่ก็มีสิทธิ์อันนี้ก็คือเรื่องของสังคมเนี่ยเราต้องเอารูปแบบไม่มีกำหนดมนุษย์อยู่ร่วมกันถ้าไม่มีระเบียบแบบแผนไม่มีกฎหมายตรามันก็ยุ่งนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของวินัยเรื่องของแบบแผนเรื่องสมมตินี่ก็สำคัญเหมือนกันก็ต้องมีเป็นแบบหนึ่งนั่นก็ความเป็นบัณฑิตการเป็นปริญญาแต่อีกด้านหนึ่งความสามารถที่แท้จริงก็สำคัญคุณสมบัติภายในเนี่ยเพราะนั้นแม้จะเป็นบัณฑิตที่จบปริญญาเนี่ยที่จริงเราต้องการให้เขาเป็นบัณฑิตที่แท้คือความสามารถไม่ได้อยู่ที่ใบปริญญาเพราะนั้นเราก็จะต้องมีวิธีการบางกรณีเนี่ยเราอาจจะไม่เอาใบปริญญาเป็นสำคัญเราจะเอาความสามารถมีเหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่แหละให้เนรเห็นโดยเปรียบเทียบว่าสมมติสงฆ์กับอริยสงฆ์ต่างกันยังไงสมมติสงฆ์ก็มีวินัยเป็นเครื่องกำหนดเอาระเบียบแบบแผนเข้าว่ามีรูปแบบอย่างเงี้ย ซึ่งแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยสมมติสงฆ์ก็คนที่มาอยู่ในสมมติสงฆ์เนี่ยก็น่าจะมีคุณสมบัติดีกว่าคนข้างนอกทั่วไปว่าโดยทั่วไปใช่ไหมเหมือนกับคนที่เรียนมหาวิทยาลัยสำเร็จปริญญาเนี่ยก็หวังได้ว่าโดยมากจะมีคุณสมบัติดีกว่าคนที่อยู่ข้างนอกใช่ไหมคนที่อยู่ข้างนอกที่จะมีความสามารถเก่งอย่างที่ว่าเนี่ยมันก็น้อยหรอกมันเป็นตัวยกเว้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเปรียบเทียบเรนคงพอเห็นแต่แล้วเราต้องแยกให้ได้ว่าไอ้ตัววินัยกับตัวธรรมะตัวรูปแบบกับตัวคุณสมบัติที่แท้เนี่ยมันสองแบบซึ่งอิงอาศัยซึ่งกันและกันนี่เราให้เห็นสมมติสงฆ์กับอริยสงฆ์พระพุทธเจ้านั้นต้องการจุดมุ่งหมายอุดมคติคือสร้างอริยสงฆ์พระที่มาบวชนี้ต้องการแม้จะกำหนดรูปแบบเป็นสมมติสงฆ์แล้วแต่ท่านต้องการให้พัฒนาตัวเองให้เป็นอริยสงฆ์แต่ถึงแม้ไม่มาบวชก็เราก็มีสามารถมีสิทธิพัฒนาตัวเองได้เอาละนี่ก็อันหนึ่งทีนี้สมมติสงฆ์เนี่ยเคยเล่าให้ฟังแล้วบอกการเป็นสงฆ์เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเราเพียงแต่ว่า1มีกัลยาณมิตรเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน2ก็มีวินัย3ก็มีสามัคคีแค่นี้ก็สมมติสงฆ์ก็เกิดแล้วเนี่ยเราบวชเข้ามาในเมนบวชเข้ามาปั๊บเนี่ย1มีกัลยาณมิตรอุปัชฌาย์อาจารย์ได้แล้วคือท่านต้องการให้อุปัชฌาย์อาจารย์เนี่ยเป็นกัลยาณมิตรของผู้ที่บวชบวชเข้ามาก็ได้แล้วกัลยาณมิตรพอบวชปั๊บมีให้ศีลและรับศีลมีวินัยแล้วใช่ไหมแล้ววินัยที่กำหนดก็เกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวบ้างเกี่ยวกับเรื่อง การอยู่ร่วมกันบ้างวินัยที่เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันเนี่ยเช่นมาประชุมพร้อมกันอะไรต่างๆนั้นเป็นเรื่องสามัคคีนั้นสามัคคีก็มาจากวินัยด้วยถ้าเราปฏิบัติตามวินัยในเรื่องของการอยู่ร่วมกันก็จะเกิดสามัคคีขึ้นเต็มๆรอได้ไหมครับรอนิดหน่อยนะอีกนิดเดียวนิดเดียวนี่แหละวินัยและความสามารถในการบังคับตนเองนะกล่าวในเต็มยังไม่ได้ฉันหรอกเพียงแต่ว่าเอาช้อนเป็ดทีนี้เอานะเป็นอะไรเป็นกัลยาณมิตรกันมีวินัยสามัคคีเนี่ยสมมติสงฆ์เป็นหลักสำคัญแต่ว่าถ้าเราพัฒนาตัวอย่างพระพุทธเจ้าให้มีปัญญาวิสุทธิกรุณาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนสมบูรณ์นั่นคือการปฏิบัติตามแนวทางที่จะเป็นอริยสงฆ์เพราะนั้นก็เราก็ไม่พอใจแค่นี้การที่จะสร้างสังคมที่ดีงามเนี่ยจึงอยู่มีกัลยาณมิตรกันมีวินัยสามัคคีก็ใช้ได้แล้วลองได้แค่นี้ก็ดีผมไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าอยู่กันเข้ามามีกัลยาณมิตรเป็นกัลยาณมิตรกันสงเคราะห์กันด้วยทานปิยวาจาสัจจญาสมานัตตาแล้วก็มีวินัยช่วยกันรักษาวินัยส่วนรวมเป็นระเบียบเรียบร้อยเกิดความสามัคคีแค่นี้อยู่กันสบายแล้วสมมติสงก็ใช้ได้แล้วแต่นี้เราต้องการให้พัฒนายิ่งกว่านั้นก็เลยว่าให้มีการพัฒนาตัวเองให้มีปัญญาให้มีที่สุดกรุณามากขึ้นเรื่อยๆจนกว่าจะถึงทีแล้วก็ใครก็ตามปฏิบัติตามนี้เขาก็จะสร้างความเป็นอริยสงฆ์ให้เกิดขึ้นในตัวเขาแล้วก็เอาละนี่ก็เล่าให้ฟังว่าในตามพุทธศาสนาเนี่ยมีวิธีการในการฝึกฝนคนพัฒนาคนอย่างไรหนึ่งก็จะได้ความรู้เรื่องนี้เราจะได้สามารถแบ่งสมมติสงฆ์อริยสงฆ์ได้วันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาเรนมีสงสัยอะไรมั้ยมีไหมครับไม่มียังไม่มีเรนเต็มเห็นแต่ก่อนว่าในคนมีคำถามเยอะตอนนี้ไม่เห็นก็มีคำถามก็ไม่เป็นไรนะเผื่อมีคำถามก็เอามาถามกันต่อไปไรครับเหลือเต่าที่นี่ไม่ต้องกลัวที่นี่มีพระอยู่เยอะผีกลัวเลยผีต้องกลัวเราสิเราเป็นกลัวผีทำไมตอนนี้เราบวชเนรแล้วอย่าว่าจะผีเลยเทวดายังไหวเลยเทวดาไหวพระไหวเนรนะเพราะฉะนั้นเนรเต็มไม่ต้องกลัวผีแล้วรู้สึกยังไงเนรเต็มยังกลัวบ้างครับเป็นบ้างเป็นบ้างตอนไหนแล้วครับตอนแล้วมีตอนไหนอยู่คนเดียวล่ะก็เห็นอยู่กันตั้งสามคนมีเหมือนกันเลยครับตอนไหนอยู่องค์เดียวตอนไหนกลางคืนเหรอเอ๊ะกลางคืนมีเนนเต็มอยู่องค์เดียวเหรอ
ก็คงมีจะมีสามวงลงมาแล้วเนี
่
ย
อ๋อโยงมาทีหลัง
แต่บางทีเปิดไฟแล้วมองนอกจากว่าจะจินตนาการ
เอ
า
เลยเหรออ๋อเนนเต็มอย่าไปกลัวนะครับต้องนึกว่าตอนนี้ข้าพเจ้าเป็นเนนแล้วผีและเทวดาต้องไหวข้าพเจ้าไหนหาศึกไปก็ตอนนั้นก็เอาคาถาแผ่เมตตาไปพอคาถาแผ่เมตตาไปก็ไม่เป็นไรแล้วถ้ายิ่งเราจำตัวเป็นอริยสงฆ์ได้เทวดาก็ต้องไหวเหมือนกันนะสมมติสงฆ์เนี่ยเขายังไหวเลยถ้าเป็นอริยสงฆ์ก็ยิ่งไหวอ่ะแต่คนเดียวไม่เป็นสงฆ์อ่ะเขาเรียกเป็นอริยะหรือเรียกอริยบุคคลแต่เป็นอริยบุคคลนี่ก็เทวดาก็ไหวแล้วล่ะนั่นเนรเต็มไม่ต้องกลัวตกลงว่าตอนเป็นเนรนี่นะสบายใจได้สบายใจอย่างครับสบายขึ้นบ้างทีนี้ตอนจะศึกนี่ท่องคาถาเอาไว้นะครับ เดี๋ยวแล้วก็ถ้าสงสัยคาถาอะไรดีก็มาถามได้นะครับตกลงนะเอาเรื่องนั้นเอาแล้ววันนี้มีมนต์ฉันได้